Nu har vi givet den et forsøg. Tak for velkomsten. Vi skal være sammen om Thomas, den evige tvivler, som vi sang om. Tvivleren Thomas. Og lad os begynde med at bede sammen. Kære Gud, nu beder vi om, at du må komme ved din Helligånd og fordrive tvivlen i os. Gud, der er ikke andre end dig, som kan fjerne tvivlen. Kun du ved din Helligånd. Vi beder om, at du må åbne vores øjne, så vi ser dig. Og at du må åbne vores hjerter, så vi hører dig og tager imod dig. Amen. Vi vil rejse os og læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 20, fra vers 24. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker mine fingre i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Og derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det, der er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Den tekst, som vi har læst, handler noget om at se. Og hvis man læser sådan lidt videre og lidt rundt omkring Johannesevangeliet, det tænker jeg, I har gjort her i løbet af foråret, hvad I igennem Johannesevangeliet, jamen, så står der faktisk en hel del om at se. I kapitel 20, som er Johannes' opstandelses evangelium eller beretning, hvor han fortæller om opstandelsen, mødet med Maria, og så også mødet her med Thomas og de andre disciple, der står der ret meget om det her med at se. Disciplen kommer hen til Thomas og siger, vi har set Herren. Og lidt tidligere i kapitlet kan man se, at de rent faktisk så ham, at han kom og viste sig for dem. Tidligere i kapitlet, i vers 8, så står der, at Johannes kom ind i graven, og han så og troede. Og så kan vi bagefter læse om Maria, som også møder Jesus, og som kommer hen til disciplene og siger, jeg har set Herren. Set Herren. Det er et centralt tema for det her med opstandelsen, at se Jesus. Og jeg tror faktisk, at det ikke er helt tilfældigt, at Johannes han nævner det ret mange gange i sin beretning her om opstandelsen. Hvis I har en bibel og bladrer med om i kapitel 1 i Johannes evangeliet. I kapitel 1, vers 14. Det er et af de meget berømte vers fra Johannes evangeliet. Der står der, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Vi så hans herlighed. Og jeg kunne også pege på flere eksempler fra Johannes evangeliet, der handler om at se Jesus, se hans herlighed. Se og tro ud fra det. Og derfor passer den her beretning om tvivleren Thomas så godt ind i den her fortælling. Fordi den handler om en, der ikke kan tro, hvis han ikke har set. Og fordi den her beretning handler om alle os, som ikke har set, og som Jesus også har et budskab til i dag, os som ikke har set, men som Jesus vil give troen alligevel, uden at se. Det handler altså om at se. Og Thomas, han ligner på mange måder, tror jeg, et moderne menneske. Det er også derfor, i den her salme, vi lige sang, der står der om den her evige tvivler. Fordi at det er en tvivler, som bor mere eller mindre i os alle sammen, og måske på forskellige måder. Og måske bor han alligevel på en særlig måde i det moderne menneske, der gerne vil se, der gerne vil have noget konkret at forholde sig til. Thomas' problem var, at han ikke var der, dengang disciplene første gang mødte Jesus påskedag. Disciplene havde været sammen der søndag aften, og Jesus var kommet til dem, og de havde set ham. Og på det tidspunkt var de så begyndt at forstå, okay, det her med opstandelsen, det var virkelig noget, der var sket. Og så havde de snakket med Thomas i løbet af ugen og fortalt ham, jamen nu lever Jesus altså igen. Nu skal du bare høre, han er død, men han er altså også opstået igen. Og Thomas må have tænkt, at det var simpelthen det mest vanvittige, man overhovedet kunne sige. Altså, hvad var der sket med de her disciple? Altså, nu må de da til at komme videre. Det var sindssygt at gå rundt og tale om en eller anden mand, der var stået op. De havde begravet ham, han var død. Altså, nu er vi lige tage en slapper og komme videre. Thomas, han vil have beviser for at kunne tro på den her vilde opstand, eller påstand om opstandelsen. Og det ultimative bevis, det er de her mærker efter korsfæstelsen. Det er derfor, han beder om at få lov til, eller han kræver at få lov til at se de her huller, han har i hænderne, og så det hul, han har i siden fra romernes spyd, da de skal se, om han er død. Det er det ultimative bevis for, at det er Jesus, og ikke bare en eller anden svindler, som går rundt og bilder disciplene ind, at han hedder Jesus. Jeg er utrolig taknemmelig for, at den her beretning om Thomas er med i Bibelen. Det er jo det fantastiske ved Bibelen, at den ikke bare handler om alle dem, som virkelig lykkedes med at tro. I virkeligheden handler den jo allermest om dem, der ikke lykkes. Og Thomas, han er en af dem, som ikke har fået det allerbedste eftermæle. Tvivleren Thomas. Jeg ved ikke, hvordan han selv ville have haft med at få det prædikat på sig. Men prøv at tænk, at der blandt Jesu disciple, inderkredsen, kremen, der var der en tvivler. Der var en tvivler, og han fik lov til at være med alligevel. Disciplene inviterede ham med ugen efter på den her søndag. Og han fik lov at være med endnu en gang, selvom han tvivlede. Og det er ikke det eneste sted, vi læser om tvivlere. I Matthæusevangeliet, der kan vi måske også bladre om. Bare lige for en kort bemærkning. I Matthæusevangeliet kapitel 28, det er der, vi har den her kraftfulde missionsbefaling. Hvor Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Men lige før det, der står der noget, som måske er lidt overset. Nemlig i vers 17. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Det synes jeg er ret vildt, altså. Her er vi 40 dage efter påske. Vi kan andre steder læse i Nye Testamentet om, at Jesus viste sig for 500 mennesker. Jesus havde travlt mellem påske og Kristi himmelfart. Der var mange, han skulle vise sig for. Og disciplen kunne se, hvordan han gik igennem døre og opførte sig noget anderledes, end man normalt forventede folk opfører sig. Han kunne bare noget andet. Der var noget overnaturligt, men alligevel fuldstændig fysisk konkret ved Jesus. Og så står de alligevel der og tvivler. Det synes jeg er... Det er specielt og mærkeligt. Man kan næsten ikke forstå det. De kan næsten ikke være det bekendt, tænker man. At stå der og tvivle. Hvor meget mere kan man forvente at se? Og alligevel så tvivler de. Det synes jeg er en opmuntring til os. Det er også en udfordring. Jeg vil gerne starte med opmuntringen. Opmuntringen er, at Jesus ikke skubber dig væk, selvom du tvivler. Opmuntringen er, at Jesus vil gerne have med tvivlere at gøre. Han vil gerne have med os at gøre, hvor troen er svær, hvor det ikke altid hænger sammen, hvor det ikke altid giver mening, hvor vi ikke rigtig kan få det ind i hovederne, hvor vi ikke kan få os selv til at tro på det. Og Jesus, han viser det på en helt konkret måde, og Johannes, synes jeg, viser det på en helt konkret måde i sit evangelium. Johannes, han begynder ellers meget sådan stort, storslået med ordet blev kød og tog bolig blandt os, eller ja, det begynder endnu tidligere, ikke, men i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og det helt store perspektiv, storslået. Men når han går i gang, så handler det rigtig meget om helt konkrete møder med enkeltpersoner. Nikodemus, der kommer til Jesus, og næsten et helt kapitel, der handler om den her samtale. Kapitlet efter, i kapitel 4, så er det jo sådan en samaritanske kvinde, som får en lang samtale med Jesus. Så er det Maria på påskemorgen, så er det Thomas, og så er det sidste kapitel, en lang samtale med Simon Peter, ham der fornægtede Jesus 3 gange. Han får også en samtale med Jesus. Det er et stærkt budskab i sig selv, at Jesus, han er godt nok hele verdens frelser, hele verdens herre, men han vil have et personligt forhold til enhver af os. Han kommer til dig helt personligt. Han vil også have et møde med dig. Han vil også have en samtale med dig. Og det gør han igennem de her tekster. Så er der også en anden ting, nemlig at han bruger tvivleren i sin tjeneste. Det er jo meget tydeligt i de vers, vi læste i Matteus evangeliet. Lige før missionsbefalingen har vi det her vers med, at der var nogen, der tvivlede. Men der står ikke, at Jesus kun gav missionsbefaling til nogen af dem. Altså, nu skal vi lige have sorteret ud i det her. Vi skal have de stærke, og dem, som virkelig har styr på det, dem, som virkelig tror, dem, som har styr på det hele, de skal sendes afsted med evangeliet, og så må de andre lige sætte sig om på bagerste række og lige få styr på noget først. Nej, de bliver alle sammen der sendt afsted. Jesus, han sender hele sin menighed, hele sin kirke, både dem, som har nemt ved at tro, og dem, som har svært ved at tro. Det er jo en kæmpe opmuntring til os, til dig, at uanset den tvivl, som du måske sidder med, jamen, så er du velkommen hos Jesus. Jesus, han vil gerne have med dig at gøre. Han kommer også til dig med sit ord, og han vil også give dig tro. Udfordringen, for der er også en udfordring i det her. Jeg tænker, der er en udfordring her til vores fællesskaber. Og nu kender jeg jo ikke jeres fællesskab så godt, ikke længere i hvert fald. Så det kan godt være, at det rammer fuldstændig forbi jer. Men jeg tillader mig alligevel at male så lidt med en bred pensel. Udfordringen går på at skabe fællesskaber, der kan rumme tvivlere. Jeg kan da godt nogle gange få fornemmelsen af, at vores fællesskaber, sådan meget bredt forstået, er dårlige til at tale om tvivl, at vi er dårlige til at tale om det simpelthen. Måske skyldes det, at vi synes, at det er farligt. Vi synes, det er farligt, eller måske skamfuldt, svært. Måske kan vi ligefrem være bange for, at tvivlen smitter. Tænk, hvis jeg kommer til at og overbevise nogle andre om min tvivl. Tænk, hvis tvivlen får det sidste ord. Tænk, hvis vi alle sammen går hjem og tvivler. Problemet er, at hvis vi ikke taler om tvivl, hvis vi tier om tvivl, så gør vi det utrolig svært for os selv og for hinanden, hvis vi får dem, specielt for dem, som kæmper med tvivl. Hvis der ikke er plads til også at tale om tvivl, så kommer vores fællesskaber hurtigt til at blive sådan lidt overfladiske, eller kun for dem, som ikke har problemer. Det kan blive lidt skinheldigt, bedrevidende, klubben for de overbeviste. Men kirken er ikke nogen klub. Kirken er et fællesskab af alle dem, som Jesus har kaldet. alle dem, som tror, men også alle dem, som tvivler. Alle dem, som kender til både tro og tvivl. Og det tror jeg sådan set er de fleste. Så er det så også vigtigt at understrege, at det ikke handler om at hylde tvivlen. Absolut ikke. I vores tid, så tror jeg, at man meget nemt kommer til at hylde tvivlen, specielt når det går på troen. Det som man, et af de mest kendte slogans, det må være sådan noget med, at der er mere mellem himmel og jord. Så har man ikke sagt for meget. Der er mere mellem himmel og jord. Altså, der er et eller andet større, men vi skal endelig ikke blive alt for konkrete. Vi skal helst ikke blive fundamentalister. Vi kan godt lide klare svar, specielt når vi går til lægen, så er det rart at få et klart svar, men når vi går til præsten, så er det måske rart, at det ikke bliver alt for konkret, alt for klart. Vi skal ikke blive fundamentalister, siger man. Det er farligt at tro på noget fuldt og fast. Det er sådan, at tidsånden langt på vej er. Men den tidsånd har ikke noget med tvivl at gøre, faktisk, i denne her forstand. Det har noget med vantro at gøre. Der er forskel på tvivl og vantro, og det er vigtigt at huske på. At forholde sig skeptisk og kritisk til Jesus og til troen, det er vantro. Tvivlen derimod, det er en dyb smerte af at ville tro, men ikke føle det, at kunne det. Tvivl er jo mange ting, men noget af det handler om det her med at ville tro og ikke rigtig kunne det. Jeg lagde mærke til det her skilt, I har stået ude foran med, at søg, så skal I finde. Og det er godt skilt. Det er noget, Jesus har lovet, at hvis vi søger, vil vi finde. Men jeg tror også, der er en erfaring af, at man kan søge i hvert fald lang tid uden at finde. Og det er noget af det, der har med tvivlen at gøre, at man prøver virkelig, vil virkelig finde, vil så gerne finde, vil så virkelig gerne kunne tro rigtigt, eller sådan have den her fornemmelse af troen, men man når ikke derhen. Det er tvivlen. Det er noget helt andet end vantroen, der slet ikke vil søge. Vi skal ikke hylde vantroen. Derimod så skal vi stå virkelig fast på det, som Bibelen siger, det som Jesus siger. Ikke for at være diskussionsløsne eller påståelig, men fordi at det, der står her, det er liv. Og det må vi aldrig nogensinde give afkald på. Det er simpelthen liv. Det er et spørgsmål om liv og død. Og Jesus siger selv til Thomas her i teksten, vær ikke vantroende, eller ikke vær ikke vantro, men troende. Jesus han kalder os til ikke at være skeptiske, hold afstand til ham, men at søge ham. Så vi skal altså ikke hylde vantroen. Vi skal ikke hylde de røster, der sætter spørgsmålstegn ved Bibelen og den altså autoritet. Dem, der siger, at nu skal I ikke blive for fundamentalistiske, eller nu skal I ikke tro for meget, nu skal I ikke være for overbeviste. Nej, vi skal virkelig holde fast i det, Bibelen siger. Men så skal vi også give plads og hjertevarme til dem, der kæmper med tvivl. I virkeligheden til alle dem, til alle os, der kæmper med tvivl. For det mest almindelige er, at tvivlen følger i hælene på troen. Jeg tænker, der er mange af jer, der har stødt på den her bog. Eller også så har I læst et interview i Tro og Mission for 2 numre siden, må det være, med Michael Mørk, som har skrevet sådan en bog her om tvivl, sammen med en præst, der hedder Andreas Ibsen. Og det er det mest ærlige, jeg nogensinde har læst om tvivl. Og den rammer nogle dybder her, som det stikker virkelig, virkelig dybt, og er egentlig utrolig smertefuldt at læse. Jeg vil gerne anbefale at læse den, hvis man vil vide mere om tvivl. Også den, som andre kan sidde med. Han skriver et sted om tvivl. Han skriver meget om tvivl, men han skriver også noget om skam. Han skriver, jeg skammer mig over at tvivle på Gud. Jeg skammer mig over at fortælle om det, fordi jeg er bange for, at det smitter. Jeg skammer mig over at fortælle om min tvivl, fordi jeg er bange for, at andre kristne skal bekræfte den. Og så videre. Han skriver rigtig meget om det her. Om, også om skam over for familien og for menigheden. Tvivlen kan godt være forbundet med skam. Og det der er med skam, det er, at skam isolerer os. Det trækker os væk fra de andre. Vi skjuler os for ikke at blive udstillet. Vi skjuler os måske for ikke at smitte, som han skriver om. Og netop derfor er der også en kæmpe og positiv udfordring til vores fællesskab om at turde tale om tvivl, turde være ærlige om de her ting ved troen og kristendommen, som ikke rent tid går op, hvor at troen på den ene side og følelserne på den anden side kolliderer, alle de her ting, hvor at hvor det bare er svært. Fordi hvis der er noget, som skam har det rigtig svært med, så er det åbenhed. Åbenhed og samtale fordriver skammen. Jeg tror, at Thomas, vores tvivler Thomas, er, at han var omfavnet af et fællesskab, der lyttede til hans tvivl og hans protester. Hvis han ikke var, var han så dukket op den her søndag ugen efter. I Judas' brev, vers 21, der står der, at der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Der er nogen, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Dem, der søger, men ikke rigtig kan finde. Teksten her om Thomas, den kunne jo være sluttet med ordene fra Jesus om, hvad ikke vantro, men troende. Og så med Thomas' meget stærke respons, min Herre og min Gud. Det ville jo have været en fin afrunding på sådan en tekst. Han tvivlede, men han mødte Jesus, og han bekendte troen på ham, og så er den jo så færdig derfra. Men sådan slutter den faktisk ikke. Tværtimod så slutter den med en sætning, som driller lidt, og som mange bibelforskere, fortolkere har bøvlet lidt med. Nemlig den sætning, der står i vers 29. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Der er mange, der forstår det som sådan en kritik af Thomas. At det er fint nok, Thomas, at du så kom til tro, men nu har du så også fået et rimelig godt bevis og sådan noget. Men jeg er ikke sikker på, at det er en kritik. Som jeg allerede har nævnt, så er der jo ret mange steder, hvor der står om mennesker, der ser Jesus og tror. Johannes selv så og troede, står der direkte. Maria så og troede også ved at tro. Det står der så ikke lige direkte, men det må vi gå ud fra. Det står der ikke nogen kritik af. Jeg tror heller ikke, at Thomas bliver kritiseret her. Det ser tværtimod ud til, at Thomas' beretningen er med til at underbygge en af Johannes' virkelig stærke pointer, nemlig at Jesus stod op med hud og hår, kød og blod. Han var virkelig fysisk opstået. Det får Thomas jo lov til at virkelig være et vidne på. Altså, det bliver så konkret som hullerne i hænderne og såret i siden. Så konkret og fysisk var Jesus opstået. Og så lægger Thomas jo også ord til en af de allerstærkeste bekendelser, vi overhovedet har i Johannes evangeliet. Min Herre og min Gud. Når Jesus siger det her ord, salig er de, som ikke har set og dog tror, så er det noget, han siger med henblik på os. Med henblik på kirken, på dem, der læser Johannes evangeliet. Dem, som ikke kan se. Johannes' egne læsere har sikkert ikke set Jesus. De levede nogle år efter. De har ikke set Jesus. Vi har ikke set Jesus, sådan som Johannes selv gjorde. Så de her ord gælder til os i dag. Og Jesu ord er et stærkt, stærkt løfte om, at troen ikke er afhængig af det, vi kan se med vores øjne. At troen kan findes selv der, hvor der er tvivl, og hvor at der ikke er konkrete beviser, selv der kan der være tro. Og hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre at tro uden bevis? Er det ikke bare fantasi og indbildning? Nej, det hænger sammen med det helt grundlæggende ved troen. Nemlig, at troen altid må gives. Det er altid noget, som vi må få i gave. Sådan var det for Thomas. Han kunne ikke tro af sig selv. Jesus skulle åbenbares for ham, for han kunne tro. Jesus skulle komme til ham og vise sig for ham. Så kunne han tro. Og sådan må det også være for os, at Jesus må vise sig for os. Godt nok ikke fysisk, men troen må gives som en gave. Men jeg siger nogle gange, at man ikke kan tale om langfredag, uden at tale om påskedag. Vi kan ikke skille de begivenheder ad. Vi må have Jesus på korset, vi må også have Jesus som opstået. Men vi må også tilføje, at vi kan ikke have påsken uden pinsen. Det er pinsen, der gør det muligt, at vi kan tro. Det er Helligånden, Helligåndens komme, der gør, at det, som skete dengang, helt konkret og fysisk, kan blive til noget, vi kan se i dag med troens øjne. Det er Helligånden, der gør det. Helligånden er fuldstændig afgørende. Det er Helligånden, der er troens skaber. Og derfor skal vi blive gode til at tale rigtig meget om Helligånden, fordi det er Helligånden, der skaber troen. Troen er ikke noget, vi kan gøre i egen kraft. Troen er ikke noget, vi kan overbevise os selv om. Man kan arbejde rigtig meget med gode argumenter for troen, også sådan tankemæssige argumenter. Men i bund og grund, så er det noget, der må gives os. Og det må Gud gøre ved sin hellige ånd. Og det hænger sammen med noget, at det vi læste allersidst i de, her, i de to sidste vers, i vers 30 og 31, og det er også her, jeg vil slutte. Nemlig, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men det er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Her skifter teksten noget karakter. Der bliver ligesom zoomet ud. Vi er ikke længere der hos Thomas og Jesus. Ligesom om, at Johannes han lige vender sig om. Nu kigger han på os som læsere, og han siger jo rent faktisk, I, det er læserne, det er os, han taler til nu. Og hvad er det så, han siger? Jo, han siger tre ting. Det første er, at Jesus gjorde rigtig mange ting, som ikke står i Johannes evangeliet. Det kan man også læse lidt om i kapitel 21, vers 25, hvor der står noget lignende, at der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Og hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Det er der jo en del teologer, der har prøvet ligesom at, kan vi nu gøre det? Kan vi skrive så mange bøger? Vi er ikke helt i mål endnu. Pointen for Johannes, det er, at Johannes evangeliet, det er et udpluk af alt det, som Jesus har gjort. Og det er et udpluk med et helt særligt formål, nemlig at det skal føre til tro. Og det er den anden ting. Det skal føre til tro. Det er ikke bare interessante beretninger. Det er nogle beretninger, der skal føre til tro. De skal overbevise os om, at Jesus er Gud. At han er Herre. Egentlig så skal det føre os frem til den samme bekendelse, som Thomas lige har bekendt, min Herre og min Gud. Og jeg tror, det er derfor, at de her to vers, som ellers hører lidt til i beslutningen af en bog, der kommer godt nok et kapitel efterfølgende, jeg tror, de hører til her, fordi at det er det, Johannes vil, at med hele sin bog vil han føre os frem til Thomas' bekendelse, min Herre og min Gud. Og så for det tredje, den her tro er ikke bare en historisk tro. Det er ikke sådan en tro, ligesom man kan tro, at Christian den 4. har bygget rundetårn. Det er jo meget fint at tro det, og vide det. Det er ikke det er ikke kun det, det handler om her. Nej, det er en tro, der skal føre til liv. At når I tror, så skal I have liv i hans navn. Det er det, der er på spil. Et andet sted i Johannes evangeliet, så siger Jesus selv, at den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Så meget liv er der i de ord, som Jesus siger, de ord, som er skrevet ned her i Johannes evangeliet, i hele Bibelen. Så meget liv er der, at man aldrig i evighed skal se døden. Det er der ingen andre bøger end Bibelen, der kan gøre. Og det skyldes jo, at Bibelen ikke bare er en almindelig bog, men den er indblæst af Gud, som Paulus skriver. Og Helligånden bruger det her ord til at skabe liv. Altså, vi står her i tiden efter påske. En tid, hvor vi ligesom disciplerne kan opleve både frygt og tvivl og tro, men altså også tvivl. Og tvivlen, den forsøger at overmande os. Tvivlen prøver at få os til at blive vantro. Tvivlen er ikke god. Tvivlen er en trussel. Jesus, han vil give os troen, og det vil han gøre gennem sin Helligånd. Der er ikke, desværre ikke rigtig noget sådan en hurtig løsning, et quick fix, om man så må sige. Tvivl og tro føles tit ad. Troen er en gave. Vi kan ikke tænke os selv til troen eller bevise troen. Det må modtages. Helligånden må arbejde og give os troen. Og så må vi give Helligånden noget at arbejde med. Helligånden bruger Bibelen. Og derfor er bibellæsning så vigtigt, også når man kæmper med tvivl. Bibellæsning, fordi det er igennem bibellæsning og igennem bønnen og ved Helligåndens hjælp og kraft, at Gud han skaber troen i os. Ja, lad os bede. Kære far i himlen, vi siger dig tak for dit ord. Tak, at øjenvidner som Johannes skrev ned, hvad de så. Tak, fordi Johannes skrev sit evangelium til os, og at vi igennem det får lov til at få et syn af dig, vi får lov til at se dig. At den herlighed, som Johannes så, får vi også lov til at se igennem det, han har skrevet. Og vi beder dig om, at du med din Helligånd også må gøre det levende i os. Du må skabe troen i os. Og du må fordrive tvivlen i os og skabe tro. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen.